akwati dechibina cha National Unity Platform ni yupi bendera kuwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu wanjagide minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jenu Kahindu tafire ku basajja be abapoliisi baagamba nti bamukyukoza nnyo n'okukyankalanya kampeyini ze. Kyagulanyi agamba nti nti kimuluma nnyo okulaba nti bino byonna nga bikolebwa nti era babuze omuntu yenna avaayo okukoma kuba ebyokwerinda. Bino Kyagulanyi yabyogeredde mu nkungaana ez'enjawulo ze yakubye mu disitulikiti y'e Luweero gye yasibye olunaku lw'eggulo nga wenja akalulu akanamutuusa kuba pulezidenti.
Tulinga bali mu lutalo. Nani Kahindo Tafire yegwe minisita w'ensonga ez'omunda. Tuli mukola kampeeni naye era abamenyambadde. Nyambadde bulletproof kubanga obulamu buli mu matikka. Twatugalira amakubo ne mwali temulaba kutiya gaasi, mwali temulaba kutemula bantu. Paka bwe twatandika okampeeni nga mu Buganda wano. Buli lunaku lwe tukola kampeeni era tuya gaasi.